Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 11.67, 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə Türksatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Minsk qrupu həmsədrləri irəliləyiş deyəndə nəyi nəzərdə tuturlar?
Biz bir nöqtəyə vururduq. Biz haçan ora qayıdırıq. Və mən biraz kədərləndim ki, bu proses hələ çox uzun çəkəcək.
Azərbaycan insan inkişafına görə dünyada 86-cı yerdədir. Moldovada müxalifət hakimiyyətə gəlib qohumbazlıq eləyir. Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekstli son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü oktyabrın 8-də Kişinyovda olacaq. Görüş MDB ölkələrinin Moldovada keçiriləcək samit çərçivəsində baş tutacaq və artıq hər iki prezident buna razılıq verib. Bunu Minsk qrupunun həmsədrləri Bakıda keçirdikləri mətbuat konfransında deyiblər. Amerikalı həmsədr Robert Bratke Madrid prinsipləri adlandırılan sənəddə hər hansı dəyişiklik olması ilə bağlı fikirləri təsdiqləməyib, müzakirələrdə müəyyən irəliləyişlər olduğunu bildirib. Həmsədrlər Kişinyov görüşündə hansısa sənədin imzalanacağını gözləmirlər. Daha yaxşı olardı ki, Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərinin boşaldılması, Lasın dəhlizindən hər iki tərəfin istifadəsi və Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması bir paketdə olsun. Bunu isə bugün mətbuat konfransında Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib. Ülkər Akifqızı xəbər verir.
Araz Əzimov bildirib ki, Azərbaycan Türkiyə ilə Ermənistan arasında protokolların imzalanmasından narahatdır və Türkiyə tərəfinin verdiyi bəyanatlar bu narahatlığı aradan qaldırmır. Araz Əzimovun dediyinə görə, iki ölkə arasında sənədlərin imzalanması bugünədək gündəmdə olmayan bir məsələni ortaya çıxara bilər.
Türkiyənin rəhbərliyi bizə zəmanət verir ki, protokollar imzalanacaq və daha sonra ratifikasiya məsələsi təxirə salınacaqdır. Lakin əgər protokollar imzalanır və dərhal bundan sonra Türkiyəyə yenidən təzyiqlər başlanılır, o formadakı Ermənistanın lobisi Konqresdə yenidən genosid məsələsini qaldırır və Türkiyə daha sonra bizə gəlib deyəcək ki, məcburiyyət qarşısında qalaraq biz bu məsələləri yenidən baxışdan keçirməliyik. O da bir imkandır. Ona görə mən deyirəm, mən şəxsən narahatam.
Araz Əzimov onu da deyib ki, münaqişənin həllində Azərbaycan kompromisə getməyə, Dağlıq Qarabağa, orada yaşayacaq iki icmaya, Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində yüksək səviyyəli idarəetmə verməyə hazırdır. İndi növbə Ermənistanın razılığa gəlməsindədir.
Ülkər Akifqızı. Sevastopolda vandallar şəhərin azad edilməsi zamanı həlak olmuş azərbaycanlı döyüşçülərin xatirəsinə uzaldılmış abidəyə hücum eləyiblər. Bu barədə Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Kırım Regional Təşkilatının rəhbəri Rəhim Hümbətov məlumat verib. Onun sözlərinə görə abidədən qəlpələr qopardılıb, mərmər piltələr sındırılıb. Abidə şəhərin faşistlərdən azad olunmasında iştirak eləmiş 77-ci Azərbaycan diviziyasının xatirəsinə keçmiş prezident Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə uzaldılıb. Şimali Koreya nüvə proqramı ilə bağlı çox tərəfli danışlara dönməyə hazırdır. Bunu Şimali Koreya prezidenti Kim Chen-ir Pxenyanda Çinin baş naziri Lin Xiaobao ilə danışıqlar zamanı deyib. Şimali Koreya bu ilin aprelində Çin, Rusiya, Yaponiya, Cənubi Koreya və Birləşmiş Ştatlarla apardığı çox tərəfli danışıqlardan çıxdı. Bir aydan sonra isə ikinci nüvə sınağını keçirdi. Cənubi Koreya Pxenyanın danışıqlara dönmə fikrini alqışlayıb Xarici İşlər naziri Yu Myung Hwan.
Seul Şimali Koreyanın çox tərəfli danışıqlara hazır olmağını alqışlayır. Amma bizə onun real niyyətini bilmək lazımdır. Biz digər tərəflərlə əlavə müzakirələr aparacağıq.
Yu Myung Hwan. Stokholmda fizika sahəsində Nobel mükafatçılarının adları açıqlanıb. Bunlar Çinli Charles Kao, Britaniya və ABŞ vətəndaşlığı olan Amerikalı George Smith və ABŞ Kanada vətəndaşlığı olan Willard Boyle-dir. Sabahsa kimya sahəsində mükafatçılar bəlli olacaq. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramındayım. Minsk qrupu həmsədirləri Bakıdadılar. Fransalı həmsədir Bernard Fassiye Bakıya gələndə deyirdi ki, onlar Yerevanda çox konstruktiv danışıqlar aparıblar. Bakıda bu barədə açıqlama verəcəklər. Həmsədirlərin dedikləri irəliləyiş nədir? Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş variantı nədən ibarətdir? Əgər yeniləşibsə, İlqar Rəsul bütün bu suallara aydınlıq gətirməyə çalışır.
ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Dağlıq Qarabağın Azərbaycan litmasının təhlükəsizliyinin necə təmin olunacağını bilmirlər. Onlar bu suala hazır olmadıqlarını deyirlər. İcmanın idarə heyətinin üzvü, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli soruşur ki, tutaq ki, cəmaat ora köçdü, bəs onları orada kim qoruyacaq? Həmsədirlərin bu dəfəki danışığı Fərhad Bədəlbəylini kədərləndirib.
Ermənilərin polisi də var, ordusu da var, əhalinin silahları da var. Azərbaycanlılar əgər ora köçürlər, keçəcəklər silahsız. Onlar bu suala cavab verə bilmədilər. Dedilər, biz hazır deyirik, kim, hansı ordu orada deyənəcək. Onlar bu suala hazır deyirlər və cavab vermədilər. Biz bir nöqtəyə vururduq, biz haçan ora qayıdırıq. Və mən biraz kədərləndim ki, bu proses hələ çox uzun çəkəcək.
Bakıda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri isə danışıqların tendensiya və dinamikasından, ha belə Prezident İlham Əliyevin bütün prosesə verdiyi qiymətdən məmnundular. Fransalı həmsədir Bernard Fassiyenin sözlərinə görə çox sevindirici bir xəbər ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycan lizmasının nümayəndələri ermənilərlə yaxşı qonşuluq şəraitində yaşamağa hazır olduqlarını bildiriblər. Halbuki Dağlıq Qarabağ icması heç vaxt ermənilərlə bir yerdə yaşamaq istəmədiyini bəyan etməyib. Əksinə icmanın əvvəlki rəhbəri mərhum Nizami Bəhmənov, eləcə də indiki başçısı Bayram Səfərov dəfələrlə bəyan ediblər ki, onlar Dağlıq Qarabağın erməni icması ilə sülh şəraitində yaşamaq fikrindədirlər. Amerikalı həmsədir Robert Bratke isə Madrid prinsiplərinin müzakirəsində müəyyən irəliləyişlər olduğunu deyir. Amma hansı irəliləyişlər? Bu barədə konkret bir şey deyən yoxdur. Fərhad Bədəlbəylinin bildiyi irəliləyiş isə ondan ibarətdir ki, həmsədirlər hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı icması ora qayıtmalıdır. Çünki əvvəllər onlar bunu demirdilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, Dağlıq Qarabağ regionu məsələsi o halda və o mərhələdə həll ediləcək ki, ilk öncə Azərbaycanlı icması Qarabağa qayıtsın.
Və bu şəraitdə sonrakı mərhələdə məsələlər həll oluna bilər. Bu məntiqi alt-üst etmək, başqa cürə dəyişdirmək mümkün də deyil, qəbul edilməzdir. Çünki biz son vaxtlar erməni tərəfindən bunu eşitmişik. Bu bizi hədsiz narahat edir, lakin eyni zamanda bizim haqlı olan mövqeyimizi daha da təsdiq etmək üçün əsas yaradır.
Cənab Əzimov əlavə eləyir ki, bütün ərazilər dərhal eyni zamanda boşaldıla bilməz. Belə ilə orada prosesin məntiqinə uyğun hansısa mərhələlər olacaq. Amma Azərbaycanın bütün çalışmalarının bir məqsədi odur ki, bu proses uzanmasın və praktiki məsələlər müvafiq zaman çərçivəsində tez həll olunsun. Əks halda Azərbaycan süni şəkildə baş verən yubatmanın əleyhinə olacaq. Politolog Vəfa Quluzadə isə deyir ki, əgər söhbət mərhələli həldən gedirsə, paleolit, neolit də mərhələ sayılır. Yəni mərhələ bir ildə ola bilər, əsrlər də sürə bilər. Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlıların təhlükəsizliyinin necə təmin olunması sualına həmsədirlərin cavab verə bilməməsinə gəlincə, politolog hesab edir ki, bu məsələyə Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Rusiyanın telekanallarından birinə müsahibəsində aydınlıq gətirib.
Serj Sarkisyan dedi ki, Dağlıq Qarabağın statusu təyin olunmayana qədər ora azərbaycanlı qaçqınları qayıda bilməz. Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyandan sonra azərbaycanlılar buyurub erməni hakimiyyəti altında yaşaya bilərlər. Onların cavabı budur, ermənilərin. Həmsədirlər isə bunu təkrar etməyə qorxurlar ki, ermənilər belə deyir.
Vəfa Quluzadəyə görə Ermənistan və separatçı Dağlıq Qarabağ rejimi təhlükəsizliyə də özləri cavabdeh olacaqlarını düşünürlər. Elə ona görə də bu məsələ müzakirə mövzusu deyil. Politolog İlqar Məmmədov isə deyir ki, ilk növbədə razılaşdırılan sənəd çərçivə sazişi olacaq. Yalnız ondan sonra bu və digər məsələlərin necə həll olunacağı barədə qərarlar qəbul ediləcək.
İnsan inkişafına görə isə Azərbaycana dünyada 86-cı yer verilib. İnsan inkişafı nədir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
BMT-nin inkişaf proqramının yeni hesabatı adam başına düşən daxili məhsula, təhsilin, tibbin səviyyəsinə əsaslanır və insan inkişafı indeksini müəyyən edir. Azərbaycana dünyada 86-cı, Ermənistana 84-cü yer verilib. Cədvəldə Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan, İran, Rusiyadır. Yəni, hamıda insan inkişafı təxminən eyni səviyyədədir. Daha ətraflı Babək Bəkir danışacaq.
BMT-nin insan inkişafına dair illik hesabatında Azərbaycan 86-cı yerdə durur. Hesabatda qeyd edilir ki, insan inkişaf indeksi 3 ölçünü özündə birləşdirir. Bura orta ömür uzunluğu, təhsilin səviyyəsi və layiqli yaşayış standartları aid edilir. Hesabatdan bəlli olur ki, orada 2007-ci ilin statistik göstəriciləri əsas götürülüb. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev deyir ki, həmin il Azərbaycan ümumi daxili məhsulun artımına görə bütün dünyada lider olub. O hesab edir ki, hesabatda Azərbaycanın orta mövqe tutması məhz bu amillə izah edilməlidir. Çünki ölkəyə böyük neft pullarının gəlməsi, büdcəyə daha çox vəsaitlərin daxil edilməsinə və büdcə təşkilatlarında çalışan insanların əmək haqlarının artırılmasına təsir göstərib. Bununla belə Azər Mehdiyev düşünür ki, son illər Azərbaycanda çoxsaylı məktəblər inşa edilsə də, bu təhsilin səviyyəsinin yüksəlməsindən xəbər vermir. Əks halda valideynlərin kütləvi surətdə repetitorlara müraciət etməsinin heç bir anlamı olmazdı. Hesabatda diqqət çəkən məqamlardan biri Azərbaycanda orta yaş həddinin 70 götürülməsidir. Azərbaycan Statistika Komitəsinin məlumatına görə də Azərbaycanda kişilərin orta yaş həddi 69, qadınlarınki isə 72-dir. Mərkəz Kəşfiyyat İdarəsinin saytında isə Azərbaycanda orta yaş həddi 66 götürülür. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda statistik rəqəmləri hələ Sovet dövründən qalma şirt mənnəsi var.
Belə deyək, son illərə aparılan təbliğat və ölkədə gəlirlərin artması, ümumdaxilin artması, qeyri-ayrı istiqamətlə xərclərin artması, onlar artıq çalışırlar bunu həm də insanın ömür müddəti uzanmasına gətirib çıxartdığı nümayiş edir. Nə bu istiqamətə rəqəmlərdə müəyyən dəyişiklik edirlər. Əslində qalsa Azərbaycanda iki istiqamətlərdə statistikaların rəqəmlərin dəyişilməsi baş verir.
BMT-nin Bakı ofisindən isə bildirirlər ki, onlar yalnız ümumi daxili məhsulla bağlı rəqəmləri ölkələrin statistika komitələrindən götürürlər. İqtisadçı millət vəkili Nazim Məmmədov isə deyir ki, əslində Azərbaycandakı yaşayış səviyyəsi insanların daha çox uzun ömürlü olmalarını vacib edir.
Azərbaycan daha da layiqli yerdə olmalıdır, ancaq Ermənistanın təcavüzü baxımından. Bu insanların əksəriyyəti streslə dünyasını dəyişir son illərdə. İllərdir ki, bu davam edir. Bunun son qoyulması vacib məsələ.
Nazim Məmmədov deyir ki, elə onun millət vəkili seçildiyi Gədəbəy rayonunda neçə uzun ömürlü insanlara rast gəlib. Hətta onlardan bir qadının 128 yaşı olub. Millət vəkili deyir ki, onlar bununla bağlı Ginnesin rekordlar kitabına müraciət etmək istəyiblər. Ancaq həmin qadın elə bu il vəfat edib. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə deyir ki, tək müharibə şəraiti yox, başqa bir sıra amillər də Azərbaycanda insan ömrünün qısalmasına xidmət edir. Bura insanın dolanışığı, sosial statusu, cəmiyyətdə hökm sürən gərginliklər və ekoloji amillər də təsir göstərir. O yada salır ki, hələ Sovetlər dönümündə rəsmi təbliğatda Azərbaycan uzun ömürlər diyarı adlanırdı. Ancaq yenidən qurmadan sonra daha bu nağıllar eşidilmədi. O vaxt xüsusilə də bu baxımdan Azərbaycanın cənub rayonları nümunə seçilirdi. 81 yaşlı Astara şəhər sakini Ələmdar Hüseynov isə deyir ki, indi rayonda tək-tək onun kimi yaşlı insanlara rast gələ bilər. Onun uşaq atası Ələmdar Hüseynovun sözlərinə görə uzun ömürlü olmaq Allahdan yox, insanın özündən asılıdır.
Məsələn, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, insan gərək özünü hər şeydən qorusun. Gərək çox başlasın zəhmətə. İstəyəsən.
Nəvə nəticələrinin sayını artıq dəqiq bilməyən bu insan deməsinə görə heç vaxt siqaret çəkməyib. Cavanlığından içkinin daşını atıb. Ömrü boyu da fəhləlik edib.
İndi isə dünyada baş verənlərə keçək. Amerikada xüsusi qanun var ki, yaxın qohumları dövlət vəzifələrinə təyin etmək olmaz. Bu, John Kennedy-dən sonra qəbul olunub. Məlum olduğu kimi, Kennedy prezident olanda qardaşını ədliyyə naziri qoymuşdu. İndi Moldovada prezident vəzifələrinin yeni icraçısı gələn kimi qardaşı oğlunu mərkəzi banka sədr qoyub.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moldovada müxalifət kommunistləri tənqid edirdi. İndi müxalifət hakimiyyətə gəlib, ancaq kommunistlərdən qalma praktika davam edir. Prezident vəzifələrini icra edən qardaşı oğluna dərhal vəzifə verir. Moldovada nepotizm. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Mikhail Gimpu, Moldovanın qərb yönümlü müxalifətinin lideri, hakimiyyət başına gələr-gəlməz öz qardaşı oğlunu namizədliyini Milli Bankın rəhbəri vəzifəsinə irəli sürüb. Özü də yeganə namizəd kimi. Korneliu Gimpunun namizədliyinin irəli sürülməsinə bir çox Moldovalıların reaksiyası belə olub. Hakimiyyət dəyişdi, amma köhnə hamam, köhnə tas. Qərb yönümlü müxalifət bundan əvvəlki prezident keçmiş kommunist Voroninə qarşı aksiyaları, demokratiya, insan haqları, şəffaf idarəçilik və qohumbazlığa yox şüarları altında keçirmişdi. Çünki Voroninin oğlu de-facto Moldova iqtisadiyyatının bütün gəlirli sahələrinə nəzarət edirdi. Mikhail Gimpu hələ heç prezident də deyil. Prezident səlahiyyətlərini icra edir. O, parlamentin sədridir. Gimpu öz qohumunun namizədliyini irəli sürən kimi böyük təzyiqlərlə üzləşib və dərhal geri çəkilib, namizədliyi geri götürüb. Amma onun bu hərəkəti cəmiyyətdə suallar doğurub ki, Moldova demokratik dəyərləri mənimsəməkdə nə qədər irəli gedə bilib və özünün əsas hədəfinə, Avropa Birliyinin üzvü olmaq istəyinə nə qədər yaxındır. Bu məsələyə baş nazir Vlad Filatın da reaksiyası bəzilərində təəccüb doğurub. O da hakimiyyətə yeni gələn qərb yönümlü koalisiyanın rəhbərlərindən olub.
Əgər mən bu məsələyə izahat verməyə çalışsam, onda gərək onu da izah edəyəm ki, Mikhail Gimpunun başqa bir qardaşı oğlu niyə paytaxtın meridir? Hər iki qardaşı oğlu ilə bağlı cavabı meynidir. Əgər həmin namizədlər peşəkardılarsa, niyə də hansısa vəzifəyə irəli çəkilməsinlər? Əsas məsələ professionallıqdır, qohumluq əlaqələri yox.
Beləliklə, filat demokratik cəmiyyətlərdə maraqların toqquşması kimi bir anlayışı deyəsən tamamilə yaddan çıxarıb. Əgər bir qohum obri qohumun tabiçiliyində işləyirsə, bu dövlət maraqlarının şəxsi maraqlarla toqquşmasına gətirib çıxara bilər. Məsələn, əgər Mərkəzi Bankın rəhbəri bir səhv eləyirsə, dövlət büdcəsinə ziyan dəyərsə, prezident qohumluq əlaqələrinə görə onu cəzalandırmayıb vəzifəsində saxlaya bilər. Və yaxud da ki, Mərkəzi Bankın rəhbəri özünün prezidentlə qohumluğundan sui-istifadə eləyə bilər. Bu cür yüzlərlə başqa situasiya təsəvvür eləmək olar. O ki, qaldı Filatın qeyd elədiyi paytaxt meri vəzifəsinə burada qeyd eləmək yerinə düşər ki, iki qardaş oğlunun vəzifələri müxtəlifdir. Korneliu Gimpunun namizədliyi Mərkəzi Bankın rəhbəri vəzifəsinə irəli sürülüb. Bu isə icra orqanıdır və prezidentin birbaşa tabiçiliyindədir. Digər qardaş oğlu, Kişinyovun meri Dorin Xirtoakanı bu vəzifəyə təyin etməyiblər. Paytaxt sakinləri tərəfindən o seçkidə seçilib. Yəni müstəqil orqanın rəhbəri. Üstəlik də ki, müxalifətin son seçkilərdəki qələbəsi daha çox qardaşı oğlu Merin xidməti sayıla bilər, nəinki onun əmisi olan prezidentin. Moldova parlamentində tezliklə prezident seçkiləri gözlənilir. Ola bilsin ki, prezident səlahiyyətlərini icra edən Mikhail Gimpu bu vəzifədə bundan sonra cəmi bir neçə həftə qala biləcək. Çünki Moldova müxalifətinin prezident seçmək üçün yetərincə mandatı yoxdur. 2006-2008-ci illərdə ATƏT-in Moldovadakı nümayəndəsi olmuş Louis O'Neill deyir ki, Gimpunun hərəkəti müxalifəti gözdən sala biləcək addımlardan sayıla bilər.
Just last week, Tajik President Emomali Rahmon appointed his 30-year-old.
Baxın, keçən həftə Tacikistan prezidenti Rahmonov özünün 32 yaşlı qızını Xarici İşlər Nazirinin müavini təyin elədi. Bundan da Tacikistan, Özbəkistan, Qazaxıstan və Azərbaycan kimi prezidentin öz yaxın qohumlarını yüksək vəzifələrə təyin etdiyi ölkələr sırasına düşdü. Ailə ailədir. Moldova öz gələcəyini Avropa Birliyində görürsə, qanunun aliliyinə hörmət eləyib bu cür yol getməməlidir.
Amerikada isə dövlət katibi Hillary Clintonla müdafiə naziri Robert Gates-dən soruşublar ki, Amerika Əfqanistanda ucuzurmu?
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Amerikanın George Washington Universitetində Amerikanın dövlət katibi və müdafiə naziri suallara cavab veriblər. Suallar Amerikanın xarici siyasəti barədə olub, xüsusilə Əfqanistan haqda. Natiq Zeynalova qulaq asaq.
İndi Əfqanistan ərazisinin 80%-ində Talibanın daimi mövcudluğu var. Amma keçən il onlar ölkə ərazisinin 72%-ində, 2008-ci ildə isə 54%-ində daimi mövcudu idilər. İldən ilə bu geriləmə nədir? Əfqanistanda nə baş verir? Bu sualın cavabını Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates-dən soruşublar. Dünən George Washington Universitetində dövlət katibi Hillary Clinton və Müdafiə Naziri ilə Birləşmiş Ştatların xarici siyasəti müzakirə olunub. Həmin müzakirədə verilən suala Müdafiə Nazirinin cavabı.
Reallıq bundan ibarətdir ki, bizim və açıq həm də müttəfiqlərimizin Əfqanistana lazım olan qədər qüvvələr göndərə bilməməyimizə görə, görünür indi zaman Əfqanistanda Talibanın xeyrinə işləyir.
Əfqanistandakı Birləşmiş Ştatlar və NATO hərbi qüvvələrinin komandanı General Stanley McChrystal da keçən həftə bədbin fikirlər səsləndirib. O, Londonda bir tədbirdə çıxışında deyib ki, Əfqanistana əlavə hərbi qüvvələr göndərilməsə, Taliban üzərində qələbəyə heç bir təminat verə bilmir. Hazırda Əfqanistanda Birləşmiş Ştatlar və onun müttəfiqlərinin 60 min nəfərli ordusu Taliban və Əl-Qaida ilə döyüşür. Hələlik qeyri-rəsmi məlumatlara görə, General Stanley McChrystal əlavə 40 min əskər tələb eləyir. Yəni, Talibanı və Əl-Qaidanı məğlub eləməyə 100 minlik ordunun döyüşü lazımdır. Əlavə 40 min əskər göndərmək fikrinə isə hətta Prezident Obamanın öz partiyasında kəskin əleyhdarlar var. Bu gün axşam Prezidentin məsələni qanunverici orqanın rəhbərləri ilə müzakirə etməsi gözlənir. Müdafiə Naziri Robert Gates deyir ki, son vaxtlar baş verən iki ciddi hadisə Əfqanistanla bağlı siyasətə yenidən baxmaq zərurətini yaradıb. Onlardan birincisi qoşunların komandanı General Stanley McChrystal'ın əlavə qüvvələr istəməsi, ikincisi də Əfqanistanda keçirilən prezident seçkisinin aşkar şəkildə iflası. Bu iki amil siyasəti yeniləməyə tələb eləyir. Universitetdə həmin müzakirələrdə iştirak edən dövlət katibi Hillary Clinton da deyib ki, dəyişiklik olacaq, amma məqsəd eyni ilə qalır. Clinton bildirir ki, Əfqanistanla bağlı siyasətin məqsədini Prezident Obama hələ keçən ilin martında Əl-Qaidanın darmadağın edilməsi kimi müəyyən eləyib. İndi müzakirə olunan yeni yanaşmalarda həmin məqsəd qalır, amma ola bilsin ki, bəzi taktiki və strateji addımlar dəyişdirilsin. Nə dövlət katibi, nə də müdafiə naziri Əfqanistanla bağlı siyasətdə dəyişikliyin mahiyyəti haqqında məlumat verməyib. Onlar bildiriblər ki, müzakirələr ölkənin rəhbərliyi səviyyəsində aparılır və yəqin ki, yaxın həftələrdə Prezident Obama öz qərarını elan eləyəcək. Hələlik qeyri-rəsmi olan məlumatlara görə, müzakirə olunan variantlardan biri, koalisiya qüvvələrinin bütün ölkə boyu yayılmamaları, yalnız Pakistanla sərhədə diqqət yetirmələridir. Bu varianta görə hərbi əməliyyatlarda da daha çox pilotsuz təyyarələrlə yaraqlıların sığınacaqları dağıdılmalıdır.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türk Sat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Sat'da dinləyin.
İndi isə dünya mətbuatında yer alan bir məlumat haqda, doğrudanmı neft satanlarla neft alanlar arasında gizli danışıqlar gedir? Söhbətin mövzusu isə odur ki, Ərəb ölkələri nefti dollardan başqa hər hansı bir valyutaya sata bilərlərmi? İkin Məmmədova qulaq asaq.
Neft satan və alan ölkələr dollardan imtina üçün gizli danışıqlar aparırlar. Britaniyadakı Independent qəzeti belə yazıb. Qəzeti məlumatına görə, Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Qətər, Rusiya, Çin, Yaponiya, Braziliya və Fransa ilə birgə gizli məsləhətləşmələrə başlayıblar. Bu məsləhətləşmələrdə ölkələrin maliyyə nazirləri və mərkəzi bankların rəsmiləri də iştirak edib. Əsas məqsəd isə neft alqı-satqısında valyuta kimi Amerika dollarının istifadəsinə son verməkdir. Qəzet iddia edir ki, artıq bu ölkələr 2018-ci ildə bu dəyişikliyə getməklə bağlı ciddi razılıq əldə ediblər və proses artıq qarşısı alınmazdır. Sadalanan ölkələr Çin və Rusiyanın təşəbbüsü ilə Amerika dollarının əvəzinə neftin qiymətini müəyyənləşdirmək üçün yeni ödəmə vahidi yaratmağa qərar alıb. Hələ ki, yeni ödəmə vahidini Çin yuanı, Yapon yeni, Rus rublu və Ərəb ölkələrinin ortaq tədavülə buraxmaq istədiyi valyuta bir də qızılın əsasında yaradılması nəzərdə tutulur. Qəzet iddia edir ki, qızılın son 10 ilin rekord səviyyəsinə qədər bahalanması da bunun nəticəsidir. Independent qəzeti adını açıqlamadığı etibarlı mənbələrə əsasən yazdığı məqalənin dərc edilməsindən cəmi bir neçə saat sonra adı çəkilən ölkələrdən biri Səudiyyə Ərəbistanı məlumatı təkzib eləyib. Səudiyyə Ərəbistanı Mərkəzi Bankın rəhbəri Məhəmməd Əli Yasir ölkəsinin bu cür danışıqlar aparmadığını deyib. Neft sənayesi ekspertləri isə iddia edir ki, bu cür xəbərlərin doğruluq payı elə də çox ola bilməz. Dollardan imtina qərarı elə də asan deyil. Yaxın Şərq İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzindən Melanie Lüvi deyir ki, xəbərdə ad çəkilən dövlətlərin bu addımı atması, hansısa danışıqlara başlaması ilk növbədə onların özlərinə iqtisadi zərbə olacaq.
any move on behalf of the Gulf players.
Biri deyir ki, məncə istənilən imtina xüsusilə Ərəb ölkələrinin misalında dollardan imtina inandırıcı deyil. Çünki bütün körfəz ölkələrinin valyutaları dollara bağlıdır. Hətta valyutası birbaşa dollara bağlı olmayan Küveytin valyuta zəmbilində də dollar ağırı təşkil edir. Hal-hazırda Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt, Qətər və Ərəb Əmirliklərinin təxminən 2 trilyon dollar valyuta ehtiyatı var və mütəxəssislərin fikrincə hətta dollardan imtina ilə bağlı hansısa məsləhətləşmələrin başlanması belə dolların uzlaşması və nəticədə bu ölkələrin özünün alıcılıq qabiliyyətinin itirilməsinə səbəb ola bilər. Eyni problem valyuta ehtiyatlarının 70%-i, onlar da trilyon dollar olan Çini, əsas valyuta ehtiyatı dollar olan Rusiyanı da narahat eləyir. Amma dollardan imtina və dolların uzlaşması nəticəsində bu ölkələri gözləyən təhlükə təkcə alıcılıq qabiliyyəti və ehtiyatlarının azalması olmayacaq. Neft almaq üçün yeni yaradılan ödəmə vahidinin zənbilinə daxil olan milli valyutalar bahalana bilər. Bahalı milli valyuta isə əsasən ixraca söykənən bu ölkələrin məhsulunu mayə dəyərini artıracaq, rəqabət qabiliyyətini aşağı salacaq. Amma Independent qəzeti başqa bir iddia da irəli sürüb, qəzet Dünya Bankının prezidenti Robert Zoellick-in İstanbulda dediyi sözləri xatırladıb. Zoellick deyirdi ki, bu böhranın nəticələrindən biri də iqtisadi güclər arasında balansın dəyişməsi olacaq. Independent yazır ki, əslində dollardan imtina məsələlərinin arxasında məhz Çin dayanır. Qəzet iddia edir ki, dünyanın ən güclü inkişaf edən və enerjiyə hamdan çox ehtiyacı olan Çin, bir nömrəli neft alıcısına çevrilib, indi Çin hökuməti Amerikanın iqtisadiyyatının ildənlə neftdən olan asılılığının azalmasını da özünə təhlükə kimi görən neft ixrac edən ölkələri də öz tərəfinə çəkməklə iqtisadi böhranın hər kəsin başını qatdığı bir vaxtda qüvvələr balansını öz xeyrinə dəyişməyə çalışır.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekst proqramımız davam edir. Eurojüvü belə bir məsələni araşdırıb ki, Türkiyə ilə sərhəd açılsa, Ermənistan biznesi bundan nə qazanar? Məqalə ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyir.
Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşmasına dair protokolun imzalanmasına sayılı günlər qaldığı vaxtda ermənilər sərhədlərin açılmasının onlara nə verəcəyini diqqətdə saxlayır. Sərhədlərin açılmasına dair protokolun oktyabrın 10-da imzalanması gözlənilir və Türkiyə tərəfi bildirib ki, iki ölkə parlamenti protokolu ratifikasiya edəndən sonra 2 ay ərzində Ermənistana qarşı iqtisadi blokadanı götürəcək. Hazırda Ermənistanın məhdud ticarət marşrutu var. Buna baxmayaraq, Yerevanda bəzi biznesmen və iqtisadçılar hesab edirlər ki, sərhədlər açılandan sonra yerli istehsalçılar müdafiəsiz qalarsa, Türkiyə ilə rəqabətdə onlar ticarət şoku yaşaya bilər. Türkiyə ilə Ermənistan arasında diplomatik əlaqə yoxdur. Sərhədlər 2003-cü ildən bağlıdır. Amma iki ölkə arasında 2008-ci ildə 269 milyon dollarlıq ticarət olub. Bu, Dövlət Statistika Xidmətinin məlumatıdır. Bu rəqəm Ermənistanla Gürcüstan arasında olan ticarətdən 2 dəfə çoxdur. Gürcüstan hazırda Türkiyə mallarının Ermənistana çatdırılması üçün tranzit ölkə olaraq qalır. İndi sərhədlər açılacağı təqdirdə iki ölkənin ticarət əlaqəsi daha da genişlənə bilər. Ötən ayın ortalarında Yerevanda mətbuat konfransı verən Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndəsi Mark Levis də inandığını bildirib ki, sərhədlərin açılmasından yeni və gəlirli bazarlara çıxış əldə etməklə Ermənistan kifayət qədər bəhrələnə bilər. Ancaq Eurasia Net üçün sahibkarların münasibətini öyrənən Mariana Grigoryan yazır ki, erməni biznesmenlərin hamısı sərhədlərin açılmasına isti yanaşmır. Məsələn, 32 yaşlı Lüsini Harutyunyan illərdir Gürcüstan ərazisi ilə Türkiyədən cins idxal edir. Gürcüstan marşrutunun bahalı və vaxt apardığını deyən sahibkar sərhədlərin açılacağı təqdirdə vəziyyətin necə olacağını təsəvvür edə bilmir. Yerevan Dövlət Universitetində beynəlxalq biznes və iqtisadiyyat professoru Tatul Manasiryan isə narahatdır ki, Ermənistan iqtisadiyyatı Türkiyəyə görə müvazinətini itirə bilər. Çünki Ermənistanın elektrikdən savayı Türkiyəyə təklif edə biləcəyi rəqabət qabiliyyətli məhsulu yoxdur. Gözlənilir ki, Ermənistan 2010-cu ilin martından Türkiye'ye saatte 1,5 milyard kilovat elektrik enerjisi vermeye başlayacak. Ancak başka sahelerde Ermeni şirketlerin tecrübeli Türk hemkarları ile mübarizə aparmağa hazır olmadığı deyilir. İqtisadçılar bunu Türkiye ile müqayisədə Ermənistanda istehsal xərclərinin artıq olduğunu deyir. Ermənistanın Yerli İstehsalçılar Birliyinin sədri Vazgen Safaryan bildirir ki, Ermənistan 2008-ci ildə Türkiye'ye 1,8 milyon dollarlıq xəz, qara metal, alüminium ixrac edib. Bu isə Türkiye'den Ermənistana gətirilənlərin cüzü bir hissəsidir. Safaryan deyir ki, bir tərəfdən bizim istehlakçılar ucuz mallardan yararlanacaq. Ancaq digər tərəfdən bu yerli istehsalçıların fəaliyyətinin dayandırması, bağlanmasına səbəb ola bilər. Yerli İstehsalçılar Birliyinin məlumatına görə Ermənistan ötən il Türkiye'den əsasən bitum, yanacaq, trikotaj malları idxal edib. Ermənistan istehsalçılarının Türkiyə ilə rəqabətə davam gətirməsi məqsədi ilə birlik hökumətə öz təkliflərini də verib. Bu təkliflər arasında yerli istehsalçılara güzəşli kreditlərin verilməsi və ticarət maneələrinin aradan qaldırılması yer alıb. Təkliflərin bu ay nəzərdən keçirilmək üçün Prezident Serj Sarkisyanın İctimai Şurasına təqdim ediləcəyi gözlənilir. Bununla belə iqtisadçı Manisiryan digərləri kimi sərhədlərin açılması ilə Ermənistan biznesmenlərinin durumunun daha da pisləşəcəyindən ehtiyatlanır. Onun fikrincə, sərhədlərin açılması nəinki problemləri həll edəcək, əvəzində yeni problemlərin başlanmasına səbəb ola bilər.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türk Saatdə. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türk Saatdə dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək, söhbət torpaq hərraclarından gedəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışacağıq. Həm söhbətim torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı iki rayonda monitoring keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir. Bundan başqa söhbətimizdə Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərinə də yer ayırmışıq. Samir bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Samir bəy, siz hansı rayonlarda monitoring keçirdiniz torpaq ərazisi ilə bağlı?
Bərdə və Salyan rayonlarında. Bunların birində hərraz keçirildi, onun monitoringini apardıq. Digərində isə müsabiqə keçirildi, onun monitoringini apardıq.
Necədir vəziyyət? Necə aparılır? Torpaq ərazilər necə gedir? Yəni nə üzə çıxartdınız?
Hökumət torpaqların hərrazlar və müsabiqələr vasitəsilə satılması qərarını verməkdə əsas məqsəd kimi onu nəzərdə tuturdu ki, bu həm torpaq bazarının formalaşdırılmasına kömək edəcək, həm də torpaq satışında şəffaflığı, açıqlığı və cəmiyyətin torpaq satışına əl çatanlığının artırılması kimi hallar əsas götürə bu qanunu verdi. Və təbii ki, torpaq satışı bir də 14 il yarımdan sonra təxminən, yəni 2009-cu il aprel ayından sonra bərpa olundu və məlum olduğu kimi aprel ayında torpaq satışına başlanıldı və bir məsələni qeyd edim ki, torpaq satışı üzrə hərraz və müsabiqələri təşkil edən təşkilat prezidentin fərmanına əsasən Dövlət Xəritəçəkmə və Torpaq Komitəsidir və həmin komitə bu hərrazların kəsilməsi birbaşa məsuldur.
SW 1167 və 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a qədər.
Azadlıq Radiosu qısa dalğada SW 1167 və 1556.
İndi Samir bəy, deyirsiniz ki, əsas məqsəd o idi ki, burada torpaqların satılmasında bu müsahibə və hərraz yolunun seçilməsi ona xidmət eləməli idi ki, şəffaflıq olsun, açıqlıq olsun. Bu istənilən məqsədə nail olunur mu indi? Yəni
təəssüflə qeyd etməliyik ki, monitorinq nəticəsi göstərir ki, torpaq satışında istər şəffaflıq, istərsə açıqlıq, istərsə də əhalinin bu prosesə əl çatanlığı çox aşağı səviyyədədir.
Problem nədədir? Necə keçirilir ki, bu şəffaf olmur, hamının əl çatmır?
Əslində, biz monitoring zamanı əsasən iki hissədə monitoring apardıq. Bir, hərraz və müsabiqə öncəsi situasiyanı analiz etdik, öyrəndik. Sonra isə hərraz və müsabiqənin keçirilməsi prosesinin analizini apardıq. Və monitoring aparan zamanı biz sorğular keçirdik əhali arasında, bələdiyyələr arasında. Bundan başqa müsahibələr keçirdik həm əhali arasında, həm bələdiyyə. Yəni istər kənd torpağın satıldığı bələdiyyə ərazisində yaşayan əhali, istərsə də həmin ümumiyyətlə rayonda yaşayan əhali arasında və o cümlədən bələdiyyə üzvləri, məsul dövlət qurumlarının üzvləri arasında bizim müsahibələrimiz oldu. Onlardan təpədə görüşlərimiz oldu. Sorğular keçirdik, qanunvericiliyi araşdırdıq, bundan başqa müşahidələr keçirdik və bütün bunların nəticəsində biz hərraz və müsahibələrin öncəsi və sonrakı situasiyanı analiz etdik. Problemlər nədir? Problemləri ümumiləşdirib belə bir cümlə ilə qeyd etsəm, mən onu deyə bilərəm ki, hərraz və müsabiqələrin keçirilməsində bütün centlmen sövdələşmələri hərraza qədər artıq baş verir, yəni hərrazın keçirilməsinə qədər. Hərraz və müsabiqənin keçirilməsi isə daha çox formal xarakter daşıyır və qabaqcadan razılaşdırılmış nəticə əldə edilir. Bu, ümumi bir real vəziyyətdir. Amma biraz detallarına biz varsaq, geçsək, bu problemləri bir neçə istiqamətdə almaq olar. Yəni, birinci problem əhalinin məlumatlandırılması sahəsində problemlər mövcuddur. Yəni, apardığımız sorğu nəticələri də onu göstərdi ki, əhalinin məlumatlandırma səviyyəsi çox aşağıdır. Çünki
yəni nə ilə bağlı bu hərrazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatlar?
Bəli, biz konkret sorğu keçirdik, məsələn, Bərdə rayonunun Yeni Daşkənd bələdiyyəsi ərazisində, əhali arasında, bir də Salyan rayonunun Aşağı Noxlu kəndində, yəni bələdiyyəsinin arasında əhali arasında sorğu keçirdik ki, belə deyək də, ay cəmaət, sizin bələdiyyədən torpaq satılır, sizin
xəbəriniz varmı
ki, belə bir hərraz keçirir, müsahibə keçirirmi? Sorğu nəticəsi göstərir ki, əhalinin məlumatlıq səviyyəsi çox aşağıdır. Hətta Salyan rayonunda ümumiyyətlə bərbad vəziyyətdədir. Əhalinin ancaq 40%-nin məlumatı var ki, belə bir sorğu və hərraz keçilir. Və iş orasındadır ki, biz növbəti sual verəndə ki, yaxşı, bu məlumatı siz haradan əldə edirsiniz? Onların əksəriyyəti bunun bələdiyyədən əldə etdiyini və sonra isə İctimai yaş obyektlərindən konkret olaraq çayxanalardan əldə etdiklərini bildirdilər ki, biz bu məlumatları çatdırdıq.
Amma hardan eşitməlidirlər konkret olaraq?
Konkret olaraq qanunvericiliyə müraciət etsək, tərbac və müsabiqələrin keçirilməsində məsul olan Torpaq Komitəsi bu hərazların keçirilməsi ilə bağlı məlumatları kütləvi informasiya vasitələrində yaymalıdır. İstər radio, istər televiziya, istərsə də yazılı kivdə bu məlumatlar verilməlidir. Ancaq Torpaq Komitəsi bu yaymaq, məlumata yayma məsuliyyətini öz üzərinə götürdü və bunu Torpaq adlı qəzetin buraxılması ilə buna əlaqələndirdi və bildirdi ki, komitənin orqanı var, Torpaq qəzetidir və bütün məlumatlar orada dərc olunacaq. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində bu baha başa gəlir, ancaq öz qəzetimizə bunu yayacaq.
Olmuşdu mu belə, yaymışlar mı bu məlumatları?
Biz ümumiyyətlə Torpaq qəzeti 1000 nüsxə ilə çıxır və biz araşdırdıq, məlum oldu ki, Bərdə rayonunda cəmisi 5 nüsxə, Salyan rayonunda isə 7 nüsxə Torpaq qəzeti gəlir. Və siz təsəvvür edin ki, bu qəzetlərin bir hissəsini Torpaq Komitəsinin yerli idarələri, bir hissəsini isə yerli icra hakimiyyəti nümayəndələri əldə edir. Deməli, yerdə qalan əhali və bələdiyyələr bu torpağı...
Hansı ki, ərazilərdə iştirak eləməyən əhali bundan xəbərsizdir.
Bizim bu fikri apardığımız sorğuda nəticəsi göstərdi ki, sorğuda əhali bir mənalı olaraq belə bir qəzeti görmədiklərini bildirdilər. Məlumatların yayılmasında əsas üstünlük, yəni əsas funksiya bələdiyyələrin üzərində düşür ki, bu xəbəri bələdiyyələr yayır. Torpaq qəzeti ümumiyyətlə görən yox. Biz rayonda müşahidə apardıq və rayon ərazilərində də ümumiyyətlə bu belə bir qəzet əldə edildi.
Siz bayaq dediniz, torpaq ərazilərinin müsahibələrinin taliyi əslində bu prosesə qədər deyirsiniz. Həll olunur.
Bəli.
Məsələn, Səlyan rayonunda, Bərdədə torpaqlar, məsələn, bir sot torpaq neçəyə satılır, əslində neçəyə satılmalıdır? Bax, bununla bağlı vəziyyət nədir?
Əslində torpağın satılma qiyməti bizim monitorinqda problemlərin biri kimi ortaya çıxdı. Söhbət ondan gedir ki, hərraz və müsabiqələrdə satılan torpağın qiyməti real bazar qiymətinə uyğun gəlmir. Siz təsəvvür edin ki, 8 sot həyətçənin sahəsi hardasa satılır 400 manata. 8 sot. Yəni onun bir sotu 50 manata başa gəlir. Düzdür, qanunvericilikdə bir mənalı olaraq göstərilir ki, hərraz və müsabiqələrə satılan torpaqların qiyməti Nazirlər Kabinetinin müəyyən elədiyi normativ qiymətdən aşağı ola bilməz. Və təbii ki, normativ qiymət də hardasa 150 manat civarındadır.
Bir sot üçün.
Bəli, bir sot üçün. Və o cümlədən qanunvericilikdə göstərilir ki, Nazirlər Kabinetinin normativindən aşağı olmamaq şərti ilə bazar qiymətləri nəzərə alınmaqla satılmalıdır. Ancaq əslində burada qanunvericilikdə də boşluqlar var. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda bazar qiymətinin kim müəyyənləşdirir, o məlumdir. Yəni, necə müəyyən eləmək olar ki, bu torpaq doğrudan da 500 manata deyil, 1000 manata satılmalıdır. Və yaxud da əksinə, bu torpaq 200 manata satılmalıdır. Yəni, burada biraz boşluqlar var. Əslində, yaxşı olardı ki, yəni, dünya təcrübəsində də bu tətbiq edilir ki, torpaqlar müstəqil qiymətləndiricilər tərəfindən qiymətləndirilir. Bazar qiyməti müəyyən edilir və həmin bazar qiyməti əsasında da bu hərrazə çıxarılır. Ancaq bizdə bunu qiymətləndirən bir mexanizm də yoxdur və bazar qiyməti də çox ümumi bir anlayışdır. Hətta sizə bir misal çəkim ki, Bərdə rayonunda müsabiqənin nəticəsi Ədliyyə Naziri məktub yazdı və onu ləğv eləməklə bağlı. Əsas da o oldu ki, torpaq bazar qiymətindən aşağı satılıb, yəni torpağın hər sotu 50 manata satılıb. Ədliyyə Nazirliyi belə bir iddia qaldırdı ki, idarə söyledi ki, əslində bu torpaqlar 100-150 manata satılmalıdır.
Aşağı satılmanın mənası nədir? Bax.
Əslində ilk baxışdan nəinki rayon yerlərində, hətta Bakı ətrafı rayonlarda, xüsusilə də Bakı mərkəzə yaxın olan Abşeron rayonunda torpaqlar, hər hansı da satın torpaqların qiymətinə fikir versəniz, görərsiniz ki, onlar real bazar qiymətindən dəfələrlə aşağıdır. Əslində bunu biz monitor nəticəsində bunun səbəblərini ortaya çıxartdıq. Apardığımız sorğular, müsahibələr, təbii də görüşlərin nəticəsi oldu ki, torpaqlar hərraz və müsabiqədə satılan qiymətdən 4-5 dəfə çox xərc çıxır torpağın satılmasına. Yəni, hərraz zamanı 500 manata torpağı, 8 sotlu torpağı alan şəxs əslində o torpağı torpağa əlavə olaraq 2000 manat qeyri-rəsmi ödəniş edir və bu torpaq ona 500 manata yox, 2500 manata başa gəlir.
Amma sənədlərdə göstərilir ki, bu güya 400 manata başa gəlir.
Çünki ondan gəlir ki, yəni qanunvericiliyə görə bələdiyyə torpağı satışa çıxaran zaman onu əvvəlcə Torpaq Komitəsindən kadastr almalı. Torpaq Komitəsinin nümayəndəsi gəlir və buna kadastr verir, yəni onun xəritəsini çəkir. Ondan sonra Torpaq Komitəsindən sonra o müraciət eləyir Dövlət Əmlakın Reyestri xidmətinə. İndi məlum olduğu kimi həmin xidmət Əmlak məsələ üzrə komitənin nəzərinə verilibdir. Oran müraciət edir və oradan ona şəhadətnamə, yəni mülkiyyəti təsdiq edən şəhadətnamə alır. Siz təsəvvür edin ki, bu orqandan əmlak komitəsindən sənədi alan zaman onun əmlaka ödədiyi xidmət haqqı dövlətin torpaq üçün ödədiyi rüsumdan çox olur. Tutaq ki, 50 manat rüsum ödəyirsə, onun xidmət haqqı, həmin komitənin göstərdiyi xidmət haqqı üçün 100 manat, 200 manat pul ödəyir. Hələ bu rəsmidir.
Bu rəsmidir. Hələ hələ rəsmidir.
Dövlət rüsumundan, yəni xidmət haqqı çox gedir. Bundan başqa, yəni bələdiyyələr də, yəni biz orada sorğuları həmin torpağın satıldığı ərazidə yox təkcə, yəni bütün rayon üzrə bələdiyyələrdən müsahibələr almışıq, yəni onların fikrini bu əks etdirir. Yəni söhbət ondan gedir ki, torpağı sənədləşdirən zamanı bələdiyyələr rəsmi və qeyri-rəsmi vəsait ödəyir və təbii ki, həmin o vəsaitləri bələdiyyənin ödəmək iqtidarına deyil və buna görə də bələdiyyələr bir qayda olaraq torpaq almaq istəyən şəxslərlə danışığa gedir və centlmen sözləşməsi nəticəsində belə qərara gəlinir ki, həmin torpaq almaq istəyən şəxs bu bələdiyyənin ödədiyi rəsmi və qeyri-rəsmi xərcləri ödəyir və üstəlik də hər razda nəzər tutulan məbləğ ödəməklə həmin torpağı əldə edir. Sorğunu göstərdi. Ayrı-ayrı namizədlər müxtəlif vaxtı ki, sorğularda müxtəlif vaxt kərazlarda iştirak edib, biz onlardan apardığımız, bəzi bələdiyyə üzvlərinin apardığımız sorğu nəticəsini göstərir ki, istənilən torpağın hər raz qiymətindən 4 dəfə, 5 dəfə çox vətəndaş vəsait ödür. Yəni bunu alan vətəndaşlar özləri də bunu harısa etiraf elədi. Və məsələ ondadır ki, hər razlarda sünü şəkildə rəqabət mühiti yaradılır. Belə ki, torpağı alan şəxs özünlə 2 nəfər, 3 nəfər tanışını qeydiyyatdan keçirdir və təbii ki, hər razda da heç bir problem olmadan torpağı almaq istəyən adam hər razın qalib olur və torpağı mülkiyyətinə sahib olur.
Bu necə olur? Həmin o adamlar, yaxın adamlar necə qeydiyyatdan keçirlər?
Həmin adamların, yəni həmin adamlar, yəni qohum da ola bilər, bir kənddə yaşayan adam da ola bilər, uzaq qohum da ola bilər. Həmin adamlar gəlib qeydiyyatdan keçir. Yəni biz məsələn sorğu apardıq. Sorğu nəticəsində bir mənalı olaraq hamı dedi ki, biz sənəd verərkən heç bir problemlər üzləşmir. Yəni problem ümumiyyətlə yoxdur. Bir iki problem olubdur, o da obyektiv səbəbdən, yəni şəxsiyyət vəsiqəsinin olmaması, sənəd pasport olması səbəbindən problemə yaranıb. Amma heç bir problem yoxdur. Bu da ona görə ki, gedir öz tanışlarından 2 nəfər, 3 nəfər yalançı rəqib formalaşdırır, həm rəqibə gedib qeydiyyatdan keçir və hər hazırda da ki, onun üçün rəqabət mühiti yaratmırlar. Yəni son nəticədə o istədiyi qiymətə, istədiyi yəni razılaşdırılmış qiymətə torpağa sahib olur.
Samir bəy, bu belədirmi yoxsa istisnalar var, yaxşı hərraclar var?
Yəni ola bilsin, hardasa Azərbaycanda bugünkü tarixə qədər 100-dən çox hərraz və müsabiqə keçirilib və ola bilsin belə bir istisnalar var. Amma bizim monitorinq nəticəsində o istisnalar biz görənmədik. Yəni nəzər alsaq ki, bu hərraclar Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilir, ancaq biz konkret 2 bölgə üzrə aparmışıq. İndi ola bilsin digər bölgələrdə belə hallar yoxdur, ancaq təcrübə onu göstərir ki, yəni biz söhbətlərimiz, ayrı rayonlardan olan bələdiyyələr, əhali arasında söhbətlərimiz bizim monitorinq nəticələri ilə harısı üst-üstə düşür.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə torpaq ərazilərinin necə keçirilməsindən danışırıq. Həm söhbətim İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyevdir.
Samir bəy, torpağın qiyməti nə qədər aşağı göstərilsə, bələdiyyə bir o qədər çox pul qalır, belə çıxır.
Yox, yəni burada söhbət bələdiyyə ilə getmir. Yəni bizim monitoring, yəni söhbət onun əgər torpaq real qiymətindən 4-5 dəfə baha satılsa, bu deməkdir ki, həmin vəsait bələdiyyəyə gedir. Yəni söhbət ondan gedir ki, bizim apardığımız sorğunun, yenə deyirəm ki, bu sorğu və müsahibə görüşlərinin nəticəsidir sırf. Onu göstərir ki, bu müxtəlif təşkilatlar arasında bölüşdürülür. Yəni həmin torpağın torpağa rəsmi sənəd verən təşkilatlar dan tutmuş icra hakimiyyətə qədər olan təşkilatlar arasında bu vəsait bölüşdürülür.
Təxminən burada ən çox kimin uduşu olur? Yəni belə bir
Valla belə konkret rəqəm deyə bilmərəm. Yəni belə təxmini belədir ki, bu hardasa elə bir böyük məbləğdir, bərabər şəkildə bölünür. Yəni əgər 2500 manata satılırsa, bu 4-5 təşkilat arasında bərabər olaraq bölünür bu vəsait. Bir məsələni deyim ki, məsələn, torpaq qəzeti elektron versiyası torpaq komitəsinin saytında yerləşdirilirdi. Hardasa 6 nömrəsi yerləşdirilib. Amma ondan sonra hardasa 2 nömrə də çap olunub, ancaq o yerləşdirilməyibdi. Yəni bunun özü də bir növ mərtublaşdırmaq üçün bir vasitədir ki, artıq o 2 nömrə saytda yerləşdirilmir. O nömrələr ki, həmin nömrədə ki verilən elanlar daha çox Bakı ətrafı, Bakıya yaxın olan ərazilərdir ki, məlum olduğu kimi paytaxtda əhali daha aktivdir, Nənki rayonunda. Yəni onlar məlumatlar daha əldə edirlər. Yəni hardasa bilmirəm, bəlkə də bu təxmin üst-üstə bu təsadüf yoxsa qanuna uyğunluqdur. Məhz həmin torpaqlar satışı ilə bağlı elanlar elektron versiyada yerləşdirilməyib. Qanunvericilikdə həm də nəzərdə tutulur ki, kütləvi informasiya ilə yerləşdirməklə yanaşı, elanlar, yazılı şəkildə elanlar, bildirişlər verilməlidir. Yəni, həmin bildirişlərdə bir sıra məlumatlar olmalıdır. Yəni, həmin torpağı satışan bələdiyyə haqqında məlumat, bələdiyyənin ünvanı, torpağın şəraitnaməsi, torpağın ölçüsü, kadastr qiyməti, yəni bir sıra məlumatlar elanlarda yerləşdirib vurmalıdır. Ancaq bizim müşahidələr göstərdi ki, hər iki rayonun heç birində biz yazılı elanlara rast gəlmədik. Heç bir yerdə nə torpaq ərazinin kəsiləcəyi ərazidə, nə də rayonlarda. Nəinki bu rayonlarda, biz ümumiyyətlə belə kənarda müşahidələrimiz onu göstərir ki, Azərbaycanın heç bir ərazisində torpaq ərazinin kəsilməsinə bağlı yazılı elan ümumiyyətlə rast gəlinmir.
Bu nədən irəli gəlir? İstəmirlər, yoxsa qanunvericilikdə bir boşluq var ki, buna imkan yaradır?
Qanunvericilikdə düzdür, boşluq var, amma qanunvericilik bir mənalı olaraq göstərir ki, məlumatlar, bildirişlər kütləvi informasiya vasitələrində yayılmalıdır. Üstəgəl məlumatlar elan şəklində, bildiriş şəklində və orada göstərir ki, hansı məlumatlar nəzərdə tutub, onun siyahısını verir. Bu məlumatlar elanlar şəklində ərazilərdə yerləşdirilməlidir. Yəni, qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulsa da, ancaq praktikada bu yoxdur. Yəni, bu ondan gəlir ki, ola bilsin ictimai diqqət bir qədər kənardadır bu hərəzlərin keçirilməsində. Bəlkə də ictimai diqqət çox olsa, mətbuatın diqqəti çox olsa, məcbur olub bu işi yerinə yetirlər. Bir də ola bilsin, monitoring indiyə kimi aparılmıyıb. İndi biz bunu apardıq, bu problemləri ortaya çıxartdıq. Və təbii ki, bu bizim fikrimiz var ki, bununla bağlı tövsiyələr hazırlayaq. Növbəti ayda bu çatışmazlıqların aradan qaldırmasından bağlı hansı tövsiyələr hazırlayaq və beynəlxalq təcrübədə hansı praktika metodlar var və onları da tətbiq eləməklə hökumətə öz tövsiyələrimizi göndərək. Təbii ki, bu monitoring nəticələrinin bir yerdə. Bəlkə bundan sonra artıq hökumət bu monitoring nəticələrini görüb müəyyən addımlar atar qanunvericiliklə bağlı.
Təxminən belə məlumdurmu hansı tövsiyələr var?
Bilirsiniz, monitoring nəticəsində problemlərin biri də o idi ki, hərraca satılan torpaq son qiyməti növbəti hərraç üçün ilkin qiymətdir. İndi siz təsəvvür edin ki, rayon mərkəzində torpaq çıxarılır hərraca və o belə deyək də, belə 1000 manatda torpaq satılır. Sonra isə növbəti ərazidə rayonun ucqar bir ərazisində torpaq çıxarılır. Təbii ki, onu 1000 manat heç kim almaz. Amma qanunvericiliyə görə sən gərək 1000 manat, ilkin qiyməti 1000 manat qoyasan. Belə bir problemlər var. Yəni, ərazinin son qiyməti, növbət ərazinin ilkin qiyməti olması mexanizmi özünü doğrultmur. Bu, belə problemlər var.
Bizim daha nələr özünü doğrultmur?
Digər ondan ibarətdir ki, bu namizədlərlə bağlı. Yəni, biz təklif edərdik ki, müəyyən bir ödəniş tətbiq edilsin ki, bu yalancı namizədlərə iştirak edəməsin. Yəni, insan vəsait ödəyəndə istər-istəməz bir qədər məsuliyyətli bu işə yanaşır. Amma indi heç bir ödəniş yoxdur. İstənilən qədər adam tanışlarını götürüb iştirak edə bilər. Hər hazırda və istədiyi nəticəni əldə edə bilər. Yəni bu ödəniş müəyyən məbləğdə ödənişin tətbiq edilməsi. Yəni biz bunları tam araşdırandan sonra konkret təşkilatımız olacaq. İndi mən sadəcə ümumi istiqamətləri sizin nəzərinizə çatdırıq. Sonra digər problem hərazların keçirilməsindən bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, hərazlar o ərazilərdə keçirilsin ki, hansı ərazidə torpaq satılır. Yəni, Bərdənin tutaq ki, yeni Daşkənd bələdiyyəsinin torpağı satılırsa, hərraz orada təşkil edilməlidir. Yoxsa Bərdənin mərkəzində yox. İndi ancaq mərkəzə keçirilir. Harada satılmanın asılı olmaraq, hərraz bir yerə keçirilir. Ancaq biz təklif edərdik ki, bu hərazlar torpaq haradakı satılır, orada təşkil edilsin, satılsın. Digər bir problem bizim monitorinqdə də onu göstərdi ki, komissiyaların tərkibinə bağlı. Məlum oldu ki, komissiyanın tərkibi 5 nəfərdən ibarətdir. Burada 2 nəfər torpaq komitəsinin nümayəndəsi, yəni torpaq komitəsinin sədri, həm də komissiyanın sədridir. İkinci torpaq komitəsinin eksperti 2 nəfər. Sonra üçüncü nümayəndə icra hakimiyyət nümayəndəsidir. Yəni oradan bir nəfər o üçüncü nümayəndə. Dördüncü bələdiyyə sədlər şurası var. Sədlər şurasının bir nümayəndəsi. Beşinci isə ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Yəni monitorinq nəticəsi onu göstərir ki, ictimaiyyətin nümayəndəsini icra hakimiyyəti müəyyən edir. Yəni icra hakimiyyəti bu işə razılıq verir. O seçir ki, bu adam ictimaiyyəti təmsil edəcəkdir. Yəni bizim təşkilatımızdan biri də komissiyanın tərkibinə bağlı. Biz təklif edəcəyik ki, orada ictimaiyyət nümayəndəsi çox olsun. Yəni orada həm torpaq satılan bələdiyyənin nümayəndəsi olsun, hansı ki torpaq satılacaq. Həm ictimaiyyət nümayəndəsi, yəni məqsədə uyğun olardı ki, bələdiyyə torpaq satılan ərazi yaşayan bir kənd ağsaqqalı olsun. Bundan başqa ora başqa bir nümayəndə, QHT və ya mətbuat nümayəndəsi olmağa daha yaxşı olardı. Yəni komissiyanın tərkibinə bağlı bizim növbəti təkliflərimizdir.
Keçirilməmiş hərracıların elanlarının bağlı deyirsiniz, vəziyyət yaxşı deyil. Amma müsahən hərracılar keçirildi. Bundan bağlı məlumatlar nə qədər?
Məlumatlar
açıqdır, yayılır.
Yəni açıq belədir ki, əslində jurnalistlərin iştirakına məhdudiyyət qoyulmur. Yəni bunu biz obyektiv qeyd etməliyik ki, jurnalistlər iştirakına şərait yaradılır. Ancaq bu da ondan irəli gəlir ki, bütün məsələlər hərraza qədər həll olunduğuna görə hərrazın keçirilməsi formal bir şeydir.
Yəni buna görə jurnalist orada iştirak eləsə də bir şey görmədi.
Heç bir problem yoxdur. Yəni mən orada hərraz yarışların birində iştirak eləyəndə gördüm ki, siz təsəvvür edin ki, məsələn, müsabiqədir. Müsabiqədə 3 nəfər iştirak edir. O namizədlərin tutaq ki, ikisi əmoğludur məsələn. Sonra digər bir fakt odur ki, yəni müşahidə edilən, yəni kənardan ki, bu əmoğullar ikisi də eyni vaxtı verir sənədlərini, ondan bir gün sonra real qalib sənədlərini verir. Yəni ki, bunlar harası baxsın ki, təsadüfi deyil da, bu razılaşmış bir şeydir. Təbii ki, arasından bağlı mətbuatda məlumatlar gedir dövrə olaraq, amma daha çox yaxşı olardı ki, hər acı qədər olan proseslər mətbuatda işıqlandırılsın ki, o problemlər ardından qaldırmağa kömək etsin.
Torpaq və xəttə çəkmə komitəsində isə deyilənləri təksib eləyirlər. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiq hərrazların formal keçirilməsi və burada hansısa korrupsiyaların olması barədə səslənən fikirləri demagogiya hesab eləyir.
Torpaq heç bir zaman qiymətindən aşağı sənədləşdirilə bilməz. Ona görə ki, o torpağın burada mütəxəssislər ona baxır. Onların plan və ölçülərində bütün dəqiqlik hansı var. Qaldı ki, o korrupsiya necə ola bilər ki, yəni o hər bir rayonda hərraz komissiyası var. Orada bir nəfər ictimaiyyətin nümayəndəsidir. Torpaq xəritə çəkmə komitəsi rayon şöbəsi sədridir. Bələdiyyələrin özünün iştirakıdır. Qəzetdə elan olunandan sonra qəzetdə bu məsələ elan olunur. Bir ay vaxt verilir. O yerlə tanış olurlar o vətəndaşlar. Ondan sonra da ərizələri təqdim eləyirlər o hərraşda müstəvidə. Orada mətbuatda, ictimaiyyətdə hamı iştirak edə bilir. Yəni burada tək gizli bir şey yoxdur ki, deyəsən nə. Burada açıq hərraşda hamı iştirak edir.
Amma belə qeyd eləyirlər ki, misal üçün 60 manata, 50 manata torpaq, yəni bir sotu torpağın sənədləşdirilir, amma torpağı o hərraşda udan vətəndaşı o qat-qat baha başa gəlir həmin torpağın müxtəlif yerlərə.
Burada indi o kvadrat metrlə nə olursa indi sotla da hesablanır ki, o qiymətlər. Vətəndaşlar da o qiyməti qəzetdə oxuyurlar. Əllərində var. Yəni birbaşa orada var ki, neçə kvadratdır, qiyməti nədir, nədir. Vətəndaş da bunu özü görür, özü baxır, özü bilir. Ona görə burada başqa korrupsiyadan necə söhbət edə bilər? Yəni bu vətəndaşdan gizli getmir axı. O 20 nəfər, 30 nəfər, 50 nəfərin arasında bu hərraz və yaxud müsabiqə keçirilir.
Yəni onların deməyi odur ki, yəni bu həmin o torpağı udan, müsabiqədə qalib gələn, hərrajda qalib gələn, onlar qeyd ediblər ki, əslində bu qiymət budur, amma ki, onlar hardasa bir 3000 manata yaxın ora-bura pul verirlər.
Çox şeylər deyə bilərlər. Məsələn, şifahi danışır, deyir ki, kimsə ala bilmirsə bunu deyir. Amma rəsmi tutaq ki, bax gəlsin bizə bir dənə rəsmi məktub yazsın ki, yəni budur, bizə elə bir rəsmi məktub yoxdur. Yəni müraciət yoxdur. İndi danışıqda çox şeylər deyə bilirlər. Mən o danışıqları kimin ağzına yummaq olar ki, nə danışırsan. Amma fakt bu qəzetdə olduğu kimi çap olunur. Qiyməti, kvadrat metri, əgər bu hər sahibkarlıq üçündür mü, əkin üçündür mü, yəni nə məqsədlə verilirsə o da yazılır. Özdə bu təhsil torpaq komitəsinin deyil, bu həm də daşınmaz əmlak məsələləri komitəsinin reis xidmətindən bir çıxarış alırıq. Yəni orada, o sənədlər orada da var, o sənədlər bizdə də var. Yəni orada bütün həmsi yazılır.
Bu monitorin keçirənlər deyirlər ki, Ədliyyə Nazirliyi bəzi o hərrajların müsahibələrinin nəticələrini geri qaytarıb, ki, qiymət çox ucuz göstərildiyi üçün.
Yox, yox, yox. Mən hələ bu zədə belə bir şeyə bizə rast gəlməmişik. Bizdə elə bir sənin rəsmi nə şifahi bir şey yoxdur ki, kimsə nəsə geri qaytarılıbdır. İndi, yəni bizdə belə rəsmi heç bir şey yoxdur. Çünki biz bu ərazi müsabiqəni keçirirlər, ərazi komissiyasının sədri və yenə deyirəm, açıq mətbuat orada iştirak edir. Yəni orada gizli heç nə yoxdur ki, kimsə buraxılmasın.
Yox, yəni bu monitoring keçirən ictimai təşkilatın fikri odur ki, gəldiyi nəticə odur ki, əslində hərraca qədər hər şey danışılır, həll olunur, hərrac formal keçirilir.
İndi onlar nə ilə sübut edir ki, bu keçirir? Orada 50 nəfər iştirak edirsə, necə onda 50 nəfərin içində bir nəfər durub demir ki, necə bu nəfərdir?
Yəni o qeyd eləyir ki, onu da araşdırıblar, məlum olub ki, yaxın qohumu falan formal olaraq sənəd verir
ki, yəni yaxın qohumu tutaq ki, bunun bir dənə qohumu var, bunun 50 qohumu yoxdur ki. 100 qohumu yoxdur ki. Əgər qohuma qalsa da bir çapının bir qohumu var. Yaxşı bunu bəs o bilər. Bəs bu sübut olmayan, inanılmayan belə faktı bu demagogiyadır onların arası. Mən elə başa düşürəm. Yəni yenə deyirəm ki, bütün o keçilən hərraslar birinci gündən elanda da var, oradakı açıqdır. Yəni orada hər bir adam iştirak edə bilər, bütün jurnalistlər də iştirak edə bilər. Mətbuat kütləvi informasiya vasitəsilə kim istəyir iştirak eləsin. Öz əksəriyyətində də çoxunda da çağırırlar. Özəri yerlərdə çağırırlar. Onlar lentə çəkirlər. Yəni axır sənədi kimi də saxlayırlar.
Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə torpaq ərazi və müsahibələri ilə bağlı keçirilən monitorinqin nəticələrindən danışdıq. Həm söhbətim Salyan və Bərdə rayonlarında əmin monitorinqləri keçirən İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev idi. Bundan başqa verilişimizdə monitorinqin nəticələri ilə bağlı səslənən fikirlərə Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sadiqin fikirlərini də səsləndirdi. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.